Povodom 40 godina od upokojenja Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog na praznik blagovijesti, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici prikazan je film Ava Justin Ćelijski, đakona Nenada Ilića. Nakon projekcije njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je duhovno čedo svetog Ave Justina, sa prisutnima je podijelio sjećanje na ovog Božijeg ugodnika.
Hvala vam našem đakonu Iliću koji je sabrao na jedan stručan način ove scene iz života oca Justina. Da vas ne opterećujem više, postoje dosta dugo i traje ovaj film. Spravio sam samo dva interesantna doživljaje, jel da kažemo tri, kad je 60. godine trebalo se zamonašiti sadašnji, odnosno bivši hercegovački umirovljeni, kako ga sad zovemo, ne Mirko Atanasije, onda smo iz manastira Ćelija išli preko Velića u manastir Pustinju. I tu je bio i otac Justin, on je ovako, kao što vidite i ovde, išao ognjenov. I usput u to vrijeme sam ja pročitao bio njegove filosofske udbine i naravno tamo ona njegova čuvena, ona njegov esej Srna u izgubljenom raju. Pa ga ja pitam, oči Justine, zašto baš o Srni pišete? A on će reći, mnogo volim Srnu. To je bio njegov odgovor i sad je bio u tim riječima ta njegova ljubav. Jer Srna je zaista čudesno stvorenje, ako god je vidio i kako je ona. Za njega je Srna ljudska duša. I ono jedno životinja čudesna. To je jedan podatak. A drugi podatak je posle toga kad sam došao iz Grčke tamo 76. godine, pa sam onda bio u Ćelijama, onda sam se ja tamo bio rasoborni monah u Atini po njegovom blagoslovu. I po njegovom blagoslovu sam dobio ime Amfilohije, jer u to vrijeme smo bili kod starca Amfilohija Atanasije i ja na Patmosu, velikog zaista jednog duhovnika Božeg čovjeka. Pa smo poslali ocu Justinu fotografiju starca Amfilohija i on imao u svojoj Ćeliji. Onda kad se postavilo pitanje mog imena, on je predlagao da bude Grigorije ili Amfilohije. Onda ga ja pitam, ovoj mati Justine, ova Grkinja koja je dolazila 12 puta tajno iz Atine, da posjetide kao u Beč, onda se skine sa voza u Beogradu, da tajno ide u Ćeliju, tamo je nosila naša pisma, taj prepisku sam im slobodio preko nje, preko mati. Dakle, Justine, i onda dakle kad sam došao i Svete Gori, ja mu pričam o Svetoj Gori, pričam o ocu Pajsiju, sam bio onda tamo kod njega, sad je otac Pajsiju, on je kanonizovan također. Moj izuzetno poštovanje prema ocu Justinu i ovdje je pomenut. Ja mu pričam ovako o starcu Josipu Jefremu, našem starcu Nikanoru koji je tamo bio. A on tako sluša kao malo dijete, svaku riječ pita. Pa počeo da plače. Ja ga gledam šta me sad, kaže, oče Amfilohije, to su pravi Boži ljudi, da je moj Justin, pušta je tebi život prošao. To su pravi monasi. Onda se okrenuo mene pa kao da očekuje od mene spasenje, šta ću mu ja reći. Šta ti misliš? Ja se nadam u njihove molitve da će Bog mene njihovim molitvama pomilovati. beskreno njegovo smirenje. Nikad nije bio u Svetoj Gori, ali taj duh svetogorski u njemu živio, njega je nosio. Još jedan podatak, na 40. njegovog posle pokojenja, bili smo u manastiru Ćelijama, i bio je Miletić, ovaj advokat, između ostalih, a to je bio i onaj Jevrejin, veliki kompozitor beogradski, kako je Šeline Josip. Ne sjećam se sad njegovog prezimena, žali, koji je došao prvi put u manastiru Ćelije. Taj kompozitor, čuveni beogradski, on je za vrijeme rata bio u, mislim, u Dachau treba da je bio i bio je skoro osuđen na smrt. I tamo je, kroz to svoje stradanje u Dachau, on je doživio Hrista i njegovo kraj stradanja. Pa je čak posle toga išao u Jerusalim, imao namjeru da prima, da primi pravoslavlje, ali nešto se tamo dogodilo, nije primio, ali ostao je veoma blizak crkvi pravoslavlje. Otkud on u Ćelijama? Mi se vraćamo posle Parastosa, njega sam video, bude malo u crkvi, pa izađe na grob oca Justina, pa se onda ponovo vrati. I onda idemo preko Graca, tamo koji ima most, i onda idemo na voz. Ja njemu pitam, otkuda vi ovdje? A on će da kaže, Miletić mi je donio ta knjiga, onda smo štampali knjigu, oca Justina, Čovjek i Bogu čovjek. Kaže, donio mi je knjigu, pa sam čitao ovu knjigu njegovu i nisam mogao da ne dođem. Jer ono što sam pročitao kod njega, njegove zapise iz 1916. 17. Da to je na putu Bogu čovjeka, to na njegova knjiga. To što je on zapisivao kao mlad, to što je on tada već doživio kao čovjek, kao bogoslov, kao filosof, mi tek sada, to je 79. tek sad nazirimo kada ono što je on već osjetio i doživio 1916. 17. godine. Očevidno je ono što je on napisao o Evropi, u to vrijeme doživjuši Evropu onako kakva je ona bila u tom prvom svjetskom poklanju i kakva je bila još gora i posle drugog svjetskog poklanja, nema nikakve sumnje. A nije ni danas bolja nego ja bila još gora sa svojim NATO paktom. Dakle, došao je taj Jevrej da se pokloni nadahnut onim što je otac Josip pisao svoje zabilješke negdje krajem Prvog svjetskog rata. Dakle, zaista jedna izuzetna ličnost našeg vremena. Danas je i velika liturgija svečana u Ćelijama, tamo su i naši, ne znam da li se nisi još vratila se od otac Čeku, ja? Jeste sad. Molim? A on će se vratiti, on svake godine ide u autobus u Ćelije kod oca Justina, da. Već kad pominjemo, mislim da je negdje ovdje primijećen Komne Bećirović, koji je naš odavde iz Gornje Moravče, inače bio i član partije ovdje kao student, pa su ga po partijskoj liniji uputili u Pariz na postdiplomske studije. Međutim, to je bila sreća Komnana Bećirovića, mi se znamo iz djetinjstva sa njegovom sestrom Jevrosimom, skoro smo na godišnjicu njenom bili u Čajniću, Jevrosim je tako da česta djeca, imali divnu majku, Miša, svoje zvali njegova majka. Već kad nju pominjemo, došla ona, donijela u prekljivaču tajnu svojoj djeci iz Gornje Moravče, oni su stanovali tu kod nas u Varama, Radovića kao djeca. Donila tajer, pa onda je prišla, kako se prilazi manastir u Moračkom, na ona donja mala vrata, je po običaju starom ona klekla, pogubila je do vratnike, se livala. Pa onda da uđe u crkva, preko puta je bila policijska stanica. Tako da su sve zapisivali ko ulazi u crkvu, sećam se to vrijeme, kako je to bilo. I ovaj jedan policajac kaže, jedba ga, šta ljubi, što kamenje, kaže ona. On njoj, ona celiba, pa sam, a koje kamenje dijete, pa tako je to tu. A nivo kamenje, sram te bilo, nego je ovaj učin. Čestita lavra Nemanjića, koju je ulazio i cjelivao i Petar Njegoš. A nije dolazio ovdje kao ti tvoj drug da vidiš koja će druga cjelivati i koju će ostaviti neki dinar na ikonu sram to bilo. To je Miša toga pokomljena majka. I on je sa Mišom kao dijete išao preko planina, preko Tali, oko se to Vasilije Ostroško. I to je ono što njega spasilo toga komljena. Pa je kad je poslednji smo se sreli ponovo u Parizu, kad sam ja tamo predavao na institutu, on se posle vratio, bio u manastiru Ćelijama i sećam se pričao mi je kad je bio kod oca Justina, onda ispraća njega ovako kako je poveče otac Justin, pa mu kaže, ono je ima lijepo cvijeće tamo, kako za sadile sestre, kaže, brate Komnene, ponesi u svojim očima ljepote ovoga cvijeća, ti to nemaš u Parizu. Da, a Komnen posle bio i ko se proglasili Ostroškom, pa kad je bio mali, onda je onako ulazio, ali sad on je visok, pa kaže, ja sam zapamtio da su da je to visoko kad si tamo ulazio. Pa bio Morecki, pa on je dobro visoko, znači tamo ulaz nije nizak u cijeliju po crkvi se toga Vasilija Ostroškoga. Dakle, to je ovako na zanimlji detalj za našeg Komnena koji se to vratio preko svoje majke Miše. On je dio ima izuzetne što je napisao o Lovćanskoj, o rušenju crkve na Lovćanu. I on je postakao i Mihajla Petrovića, čestitoga oca ovoga, sadašnjega princa koji, nažalost, je odrastao tamo gdje je odrastao i nema mnogo osjećanja. I šta se ovdje događa, to se vidjeli kad je bila satana kralja Nikole, da je on potpuno otuđen. Ali bilo kako bilo, princ Mihajlo je uvijek dolazio na Vidovdana na groblje Tir u Parizu, gdje su sahranjene stotine naših vojnika pomrlih u Bizerti i u Francuskoj poslupljene Prvog svjetskog rata. Pa je tamo na kao neki trougao u tom groblje i ovdje na tom trougu, na prvom mjestu, je grob Esad Paša. A znate ko je Esad Paša? To je onaj sa kojim je ratovao kralj Nikola 1912. godine i 13. godine i koji je predao ključeve prestolonasljedniku Danilu Oskara. Iako je ratovao sam sa kraljem, on je poslije tamo dušao i sukob sa albanskim vlastima. I on je posle umro u Francuskoj i tražio da bude sahranjen sa srpskim vojnicima. Esad Paša. Da, a već kad smo pomenuli Skadar, otac Justin, to nije ovdje pomenuto, on se zamonašio u Skadru. Pošto vidjeli ste roditelji, bi ostao jedinac, on je brat poginuo, ostala je sestra i roditelji su onda molili da dok se onda dok se on živi da ostane, jer je bio i običan, znači da posle krenuo je Prvi svjetski rat preko Kosova i je došao i prešao gledo preko Crne Gore, ne zna, prema Krfu. I tamo je u crkvi svetog Aleksandra Nevskog, tamo je za monašom i dobio ime Justin. Ta crkva koja je srušena od Emera Hođe i danas više nema tamo neka kuća. Doduše, tamo smo služili prvu liturgiju 1992. godine u sali te kuće. Prva liturgija koja je služena u Skadru poslije ukidanje svake vjere u Albaniji 67. godine. Tamo smo prvu liturgiju služili, tamo je jedini koji je znao nešto iz bogosluženja, to je bio Aleksej Mišenko, Rus koji je ovdje rođen u Crnoj Gori, pa je za vrijeme rata protjeran, uveden u zarobljeništvo u Albaniji, tamo je ostao, tamo su rodile njegova djeca, tamo je jedan sin i sada živi, a ovaj je Polon Mišenko koji je naš profesor u Bogoslovi, tamo smo ga krstili baš te godine kad smo dolazili, bio nekrišteni, bilo sveštenika. Dakle, tu se otac Justin zamonašio i odatle išao do Krfa, pa je posle mitropolit Dimitrije, kao što ovdje reče Abanasije, poslan prodaj u Rusiju, onda tamo je u Rusiju, pa je tišao u Englesku na postdiplomske studije. Zaista je jedna ličnost, izuzetna ličnost. Da. U to vrijeme su, kao što i oni kod nas još uvijek, evo sad gledate oko ovoga ove krstionice na prevlaci koliko se digla buna. Od u to vrijeme isto iz zavod zašto spomenik koji su oni pokušali imati da nametnu tamo šta treba i kako ikone treba da budu u crkvi. Da oni uče oca Justina, a on je tu bio kao mačin. Ko ste vi da vidite ovdje nas učite? Ne znali se da da mi, kako se čuvati oni koji su gradili svoj život u ove svetinje, da vi sad njega učite kako ste da se one čuvaju kao kultura, to je ovo što nam rekao ovdje, što potpuno istina, nema nevjernika, nego postoje samo poklonici i idolo poklonici. Samo te dvije vrste ljudi postoje na zemlji. Ovi ovdje kome se saklanjaju kulturi. Evo što dođe rada nam što su nam rodili ovdje. Kako ne smijemo nikakav pamet da promijenimo ili ono što je srušeno na kostane, rušeno. To je kultura i to je da ne bi se tako su zapisali za manastir Stanjeviće i za ovu zaštitu spomenika tamo 80. neke godine, da je to najmonumentalnija ruševina i kao takva treba da ostane u Crnoj Gori. E sad, dogodilo se da je ta najmonumentalnija ruševina sad je postala najmonumentalnija građevina koja je bio u manastiru Stanjevićima. Ona je oblovljena s temelja manastira velika svetlja. Tako je otac Justin tamo ratovao također sa tim idolopoklonicima kulture. To je Bog sadašnje roda Evrope u stvari. Poklonjenje takozvanoj kulturi, a ne zaboravljamo da je kultura od kulta. Kult, to je molitva, bogosluženje, nema nijednog značajnog kulturnog postignuća ko svih zemaljskih naroda da nije sagrađeno oko nekog kulta u drevna paganska vremena oko tadašnjih božanstava, naravno u hrišćanstvu to je sve nastalo oko Hrista i oko crkve Božje. I sad oni kultura za njih kamenje, to je kultura je ono što se događa u tom kamenju, obnavljanje duhovnog, moralnog života, revitalizacija svega onoga što nosi tako jedna građevina. To novi naši ne mogu da shvate i da prihvate, zato nam ne daju da obnovimo manastir Miholjskog Pela. Ovdje nije pomenuto njegov borak u manastiru Deviću poslije rata. Već on tamo 49. i 50. godine Ćelija išao na Kosovo, tamo je bila čuvena mati Paraspeva i ovdje pomenuti otac Igman Makarije, potom je dečanski. Ima slika tamo njihova na tim ruševinama, jer Dević je bio Azoran u toku Drugog svjetskog rata, pa on tamo išao da podiže da pomogne mati Paraspevi, da je prije tamo sa postavom našem velikom Pavlom. Manastir Dević koji je sada ponovo postradao i zamalo da nije izvršeno nasilje nad sestrama. Ovi su sve pokrali, možda mjeseče, u Čekovci, tamo i ukračkali. I onda sestre su bili zatvorili, postalo opasno, više nasilje na sestrama. I blagodareći onom Francuzu koji je bio na čelu francuske komande, onaj koji je napisao knjigu da je Evropa umrla u Prištini, na knjige njegove, to je ovaj, nije Gio, nego Guar, ovaj koji je dolazio, ja bi se ne spomenuli, promosno je bilo, onda jeste izuzetna ličnost. On je blagodareći njemu, on je spasio tamo sestri manastir, konačno Dević, koji je sam hvala Bogu ponovno obnovila, naša matlija Anastasija, koja je onda kao divojčica pošla u tu iz okoline, ovdje su cijel život ugradila se. I tražili su da ide iz manastira, ona rekla, ovdje mi je moj dom, moja domovina, moja kuća, samo mrtva se iz manastira Devića da ode. Tako da, otac Justin je bio toga i takoga duha. Zaista Boži čovjek, veliki Boži dar. I našoj crkvi ove knjige najbolje što je napisano u Dostojevskom, to danas i Rusi priznaju, to je ono što je napisao otac Justin, filosofije i religije. Dostojevsko, to je sad prevedeno na engleski jezik, kao davno prevedeno ima ruski jezik. Ali ono što je zanimljivo, u to vrijeme kad smo bili u Atini, onda je bio Vatikanski ovaj koncil, drugi Vatikanski koncil, ja sam baš u to vrijeme bio u Rimu, zanimljivo događaj, onda sam bio prisutan. Onda su tražili i Ženeve, od tada poznati bogoslova da napišu svoje mišljenje o Vatikanskom koncilu. I onda je otac Justin napisao jedan tekst koji je prvo štampan bio na njemačkom jeziku. Bio je poslan tamo na, mi smo ga poslali iz Atine, kad smo ga dobili da bude štampan, međutim nisu ga štampali zbog njegovog sadržaja. On je tek kasnije štampan, čovjek je dugo čovjek. U tom tekstu je on zabilježio nešto što treba zapamtiti, što ja mislim da je zaista istinito. Govoreći o tri pada u istoriji čovječanstva. Prvi pad je Adamov pad, kad se Adam i Eva kad su se odrekli zapovijesti Božije i pogazili zapovijest Božije. Drugi pad je Judin pad, Jude izdajnika. Treći pad je pad rimskog episkopa, rimskog papa. Dakle, tri pada u istoriji čovječanstva. I može mirne duše da se kaže da ovo što se danas događa sa ovom Evropom, da je to plod upravo tog pada, obogotvorenje čovjeka, jer u tom odluci tog Vatikanskog koncila iz 1870. kaže da je rimski episkop infalibile excesse non ex consenso ecclesiae, sam po sebi je nepogrešiv, ili kako braćo Hrvati provode ne zabludi, a ne po suglasnosti crkve. To je obogotvorenje čovjeka, bez obzira što je on rimski episkop ili papa, ili je ta obogotvorenje. A to je urađeno u vremenu kada je propadala rimska papska država koja je gospodarila svijetom, onaj Garibaldi koji je ujedinjavao Italiju, pa je sabio rimskog papu u Vatikan, da je on do tada ostao, kako ste sam osobili, davao Vatikan priznat kao njegova država. I tu je, dakle, bio taj prvi Vatikanski koncil na kome je donijeta ova odluka da bi papa utvrdio svoju vlast nad svijetom. To je upravo donijeta odluka da je on nepogrešiv. To je objedinjenje primata prvenstva apostola Petra sa carskim vlast, sa carskom vlašću rimskih imperatora. Ono iskušenje kome se među nama rečeno to je tamo postala dogma, to iskušenje, to je tragedija zapadne Europe i zapadnog hrišćanstva. A kod nas to postoji kao iskušenje i lično, a i iskušenje konkretno carigradskog episkopa, ovo što se događa sa Ukrajinom sada. On smatra da on ima pravo da se tako ponaša i ne radi dobro to. I to mnogo je značajno da ono sve pravoslavne, niko pravoslavne crkva nije prihvatio još da saslužuje sa tim bivšim raspodnicima, episkopima, koji su i ovdje dolazili i koji su podržavali ovu sektu našu, na bezbožnu sektu ovoga Dedevića ovdje. Oni su bili taj Filaret i taj Epifani, oni su ovdje bili na Cetinju, bili primljeni od ove naše vlasti. Kao da u isto vrijeme, mnogo šta što se sad događa u Crnoj Gori, slično je onome što se događa u Ukrajini. Tako da, što se tiče te sekte i svega toga, što se događa u Ukrajini. Da. Bilo kako bilo, to je veliki Boži dar za nas, vladika Nikolaj i vladika i otac Justin. Ja moram da kažem, to vrijeme kad smo mi bili u Jugoslaviji, 1953. kad je bilo to baš gonjenje crkve i gonjenje bogoslova, teologa, otac Justin bio je pritvoren i u zatvoru i progonjen. U to vrijeme dan se nijesmo sreli sa djelima, ja to ispovjedam, sa oca Justina i vladike Nikolaja, ne znam šta bi sa mnom bilo. Sam bio u Jugoslaviji, pa smo onda već ta stara djela vladike Nikolaja, onda ovaj hrišćanski život smo čitali i te knjige koje su stizale tajno štampane u inostranstvu. U to vrijeme filozofski ugljen oca Justina, to je nešto što nas je duboko ovako nahranilo, duhovno i ohrabrilo u tom vremenu one velike pokolebanosti duhovne, tog nasilja moralnog i duhovnog i intelektualnog koje je sprovodio bezbožni sistem. Da. Jer tu je dakle već prisustvo njih dvojice je bio. I ne samo i poslije rata, nego između dva rata oni su bili nosioci toga izvornog hršćanskog evanđelskog duha. Oba dvojica, prvo vladika Nikolaj, koji je bio i učitelj, bio profesor oca Justina u Beogradu Bogoslovu, pa onda posle njega otac Justin. Ovdje je pomenuto da je otac Justin služio mu parastose posle 56. godine. Ali zanimljivo u manastiru Vraćošnice, tako tamo je bila i Gumanija Ana, koja je bila u Bitolju, kad je vladika Nikolaj bio episkop Bitoljski, ona je tamo, on je nju pozvao, to je njegovo duhovno čedo. Pozvao je tamo i ona je imala ono vječno sirotište Boga, isto Bog taj se zvalo. Pa su onda Bugari koji su tog vrata protjerali nju i tamošnje sestre. Tamo se upokojila i ona čuvena skadarka, posljednja svetiteljka iz Albanije, naša monahinja Stefanide Đurčević. Tragali smo za njenim grobom tamo u manastiru Krsta Kristifora i sahranjena. Nije se uspjeli na nađenu tog vrata i ona to obako se rata 45. Dakle, ta Ana, ona je protjerana pa je onda ovdje bila. Prvo je bila u neko obdanište tu koje je blizu manastira Vraćoša, ovoga manastira Ljubostinje. Onda je bila i u Manija u manastiru Vraćošnice. I ona je 56. godine, tamo je zvono ostavila na pomoju čast svetog vladike Nikolaja. Ona ga je prva kanonizovala 56. godine, Matijana. Znam je, bio sam kao student, dolazio kod nje i prolazio tamo, izuzetno zaista. Da. Ali već kad nju pominjemo, u vezi hrama Svetoga Save, bila je donijeta odluka patrijarh German je donio bio odluku da prihvatio je na kraju da se da hran ne bude hran, nego da bude neki dom, se zove Svetog Save, da bude neki kulturni dom, šta je to to. Međutim, pobunili su se ljudi u Beogradu i mi sveštenici, bio Žarko Gavrilović, pa nas su bili naši intelektualci, Matija Bečković, Dobrica Ćosić, Žika Stojković i drugi. I onda smo im napisali jedno pismo upućeno izvršnom vijeću ondašnje Jugoslavije svim vlastima i upućeno vjerskim komisijama, kako smo ih mi zvali onda zvjerske komisije. Zvjerske komisije, i onda u Crnoj Gori je takva zvjerska komisija. Da. I patrijarhu također Germana. I onda smo bili kod patrijarha Germana da mu se kao gdje smo govorili svaki na svoj način, neki profesor, da je apsolutno nedopustivo da prihvati crkva da to ne bude hram. I to je odigralo presudnu ulogu što se tiče, to je 84. godina. To je odigralo presudnu ulogu što se tiče hrama Svetog Save, od patrijarha da govorio šta ću ja da radim. Već sam 80 puta sam tražio da sam i rekli su nema, dragi Stamenković, čuveni predsjednik Srbije, on je rekao, nego to ti je završeno, gospodine Germane, to nikada hram neće biti. I on je to nakon, pa kaže, evo vidjet ćemo kasnije kad dođe neka bolja vremena. A onda će da kaže, evo tamo negdje kod Požarevca se skuplja, narod je skuplio priloge da obnovi neki hram, došla je policija i uzela taj novac. A onda će reći Matija Bečković, to je prvi put da je tako vidio i patrijarha, pa kaže, vaš svetost je riješite i pitanje hrama Svetog Save, pa ćete onda riješiti sva pitanja u našoj zemlji. Da. Da, tako, dobro je to. A to, zašto to pominje? Predsjednik Srbije u to vrijeme je bio, ja pomoznim reći kako je odlašenje, da to je do 80. Da, on je tu rodom od vraćajući se odakle, on je rodom od tuda. A on je rođak, masno vraćajući je bila je i monahinja, bila je ova Ana, bila je monahinja Marija, koja je bila zajedno sa njom i u Bogdaju, pa je onda došla ovdje, zajedno su tu bile monahinje, bile su zajedno monahinje tu u manastiru, a ona je bila tetka ovoga predsjednika Srbije, pa kad god bi on dolazio tamo da posjeti svoju rodinu, onda je ona njemu govorila, pazi, budi ti komunista šta hoćeš, ali nemoj da se ogriješiš od crkve, to će ti biti propasno. I blagodareći toj monahinji, Mariji, je ovaj, kad je postavljeno sad pitanje, odbio patrijarh Germana da to ne bude hram i tražio je svojim aktom da se to, da bude hram. Onda je on, blagodareći toj monahinji i njenom objeđivanju, on je potpisao da se, to je bio šok za sve, da završimo priču. Ovaj potpisao da ipak to bude, da će to biti hram. Čkrebić, tačno, hvala ti. Čkrebić jeste. A Čkrebić je bio sekretar komiteta partije u vrijeme kad je upokojio se otac Justije. On mi je to poslije pričao. Jer sam ja zbog tog gesta Čkrebićevo, kad sam zamijenio patrijarha Pavla, onda sam ja njemu dodijelio orden Svetoga Save, tome Čkrebiću, zbog toga što je dao tu dozvolu. On meni onda pričao, kaže, pa znamo se ja i ti, kaže on mene, i od ranije, jer je onda poslije ove besede u Ćelijama, onda komitet partije Srbije raspravljao i bilo je riješeno da budem zatvoren, da idem u zatvor na ove besede. A on kaže, ja sam onda rekao, če nemojte pustiti i onako, samo ćete ga proglasiti i učiniti izmučenikom. A to će biti gore po nas. I blagodareći Čkrebiću nisam otišao u zatvor. Tako i to se vezuje sa ocem Justinom, da Čkrebiću. I baš je bio dirmet kad je dobio taj orden Svetoga Sava, zaslužio ga time što je to veliki gest u to vrijeme to prihvatiti, to je bilo tako da mnogo ima tih divnih bogatstva na molitvama starca Justina, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amen.
2. maja 2010. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve Ava Justin Ćelijski i Vranjski kanonizovan je u red svetitelja Srpske pravoslavne crkve zajedno sa svetim Simeonom Dajbapskim u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegove svete mošti nalaze se u manastiru Ćelije kod Valjeva. Proslavlja se 1. juna po starom, odnosno 14. juna po novom kalendaru.